Hapier zakonç me Muzeve të Vatikanit nesër mbrëmje. Publiku mund vizitoj kapelen Sixtine, stancat e Rafaelit dhe mrekullit e tjera të muzeve në mjetores 19:23 me hyrje në fundit në orën 21:30 të atyre që kanë shënuar detyrimisht emrin kanalin zyrtar të internetit Muzeve të Vatikanit, po cili është qëllimi i kësaj nisme. Pyetëm drejtorin e Muzeve Vatikanase, Antonio Paulucin.
Restituire il museo ai suoi legittimi proprietari.
Tja kthej muzet pronarve të tyre ligjor, do thot qytetarve të qytetit ku muzeu lindi dhe u formua, sepse muzet që tërheqin turma njerëzish nga të katër anët e botës, si muzeu Uffizi i Firenzes, Luvri i Parisit e ndonjë tjetër si British Museum, për shembull, janë bërë vendet e cilat qytetarët e këtyre qyteteve nuk i ndjejnë më të vetat, pushtuar si që janë nga turistet. Prandaj, simbolikisht duam që për një mbrëmje korrikut e këti viti, Romake të hynë në muzet, ngritur nga papët për gjithë botën e krishterë, naturisht e për lavdin e qytetit të mshuar, por prekendej edhe për veqytetarët e Romës.
Nesër pra nga 19:23, me hyrjen e fundit në orën 21:30, ju nuk prisni vizitat organizuara.
No, perché quelle hanno tempi ricordi.
Jo, sepse këto e kanë kohën shumë të kufizuar. Japonezi apo Amerikani që vjen në Rom, kursen edhe minutin. Pastaj për vizitat e kësaj natyre duhet të kishim njoftuar spaku një vit për para, duke përcaktuar edhe datat e hapjes e muzeut. Kështu nuk presim turizm të organizuar, presim vizita individuale, posaçërisht banorët e Romës, poplin e Romës, duke kujtuar se një nga vendet më mahnitse që nuk duhet të kaluar pa vëmendje të veçantë është obori tetëkëndësh mbi kodrën e Belvederes në zemrën e Muzeve të Vatikanit. Rrethtisht rrihen galeritë me koleksionet e tyre të pashembullta, që është më gjeniale në këtë hapësirë. Në këtë vend, krijuar nga Papa Klementi XIV nga fundi 700-s, ruhen kryevepra absolute të skulpturës së lashtë. Është Laokonti, është Apoli Belvederes, por ka dhe kryevepra të artit modern të Antonio Canovas për shembull. E mbi të gjitha është mrekullia se mbi oborin tetëkëndësh nuk ka qati. Qatia është qielli i Romës e shtatorët, ardhur këtu nga kohët e vende të ndryshme, duket sikur bisedojnë me vizitorin nga kamaret ku janë vendosur. Duket sikur tregojnë histori mitologjike, rrënqethse, por edhe mahnitse, takim me bukurinë e artit e qiellit blu të Romës. Duke soditur këtë obor me disa porta, duket se ndjen për qark frymarrjen e këtij muzeu vegan, për të cilin me të drejtë përdorim numrin shumës muzet.